galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah 7 bisha noofembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaana daga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaani iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo sheegay in xilki ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi cabdixakiin maxamuud axmed doobo
wakiilkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada mudane cabdixakiin maxamed axmed in uu meel maray afartan iyo sagaalkaas xildhibaan loo shaqoodiyey ay u gacan taageen waxaa ka aamusay afar mudane waxaa fadhiyay 53 mudane
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan nooca gargaarka ay u baahan yihiin iyo maaraynta gaar ahaan dadkii ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay magaalada beledweyne
marka 70,000 kuus iyo in ka badan waad ogtahay reer beledweyne ay saameyn ku yeelatay marka mid laga hadli karan waxba ma dhihi karno gargaarka saasoo ma dhihi karno maxaa yeelatay markii had waa laga sheekeynaa la yidhahdana hadda intaasoo dejin u baahan u baahan biyo u baahan bacihii iyo fiilooyinkii u baahan nolol raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn u baahan daawo u baahan mara kaneeco
wasiirada arrimaha dibadda etoobiya masar iyo suudaan oo ku kulmay washington
barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
subaxnimadii hore ee maanta ayay maxkamadda ciidamada puntland waxay dil toogasho ay ku filisay 5 nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada al-shabaab iyo daacish ragga la toogtay ayaa waxa ay muddo ku xirnaayeen xabsiga magaalada boosaaso waxaana ciidamada amnigu ay hore uga soo qabteen gudaha deegaanada puntland waxaa toogashada raggani la fuliyey kadib markii maxkamadaha ciidamada darajada koowaad iyo raxfaankuba ay ku rideen xukunno dila magacyada ragga la toogtay ayay maxkamaddu ku sheegtay ibraahim guudow borow oo 23 jir ah faarax siciid faarax oo 19 jir aha sheekh cabdi cabdiqaadir sheekh oo 22 jir ahaa shaafiici xuseen macalin oo 19 jir ah iyo xasan laamow aadan oo 39 jir ahaa
xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiim maxamed axmed dhoobo 49 xildhibaan ayaa cod kalsooni kala noqoshada ah ee xilka kaga xayuubiyey guddoomiyaha halka 4 mudane ay ka aamuseen xilliga xilka qaadista ay dhacaysay ayaa guddoomiyaha xilka qaadista lagu sameeyey cabdixakiim maxamed axmed dhoobo waxa uu ka maqnaa madasha waxaana go-aanka baarlamaanku qaatay ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland abukaate cabdulcasiis xilka qaadista guddoomiyaha ayaa sida guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay waxa ay ku timid kadib markii baarlamaanka loo gudbiyey mooshin guddoomiyaha ka dhana oo ay saxiixeen 4 iyo 40 xildhibaan markii dambena ay u codeeyeen 49 xildhibaan sida ku xusan mooshinka laga soo gudbiyey guddoomiyaha ayaa waxa uu ku eedeysanaa dhowr qodob
wasaaradda ganacsiga dalka shiinaha ayaa maanta sheegtay in uu shiinaha iyo maraykankuba isku raaceen dibudhigidda qayb ka mid a canshuurihii dheeraadka ahe ee labada dalb uu midba midka kale ku soo rogay alaabaha ay isku soo dhoofiyaan afhayeen u hadlay wasaaraddaasi gowofeng ayaa shir jaraa'id oo qabtay maanta ku sheegay in haddii wadaxaajoodyada labada dhinac ay isku raacaan inay heshiis gaaraan ay labada dal ee maraykanka iyo shiinuhuba yarayn doonaan si isku mid ah oo isku wakhti ah canshuurta la saaro alaabaha ay isku soo dhoofiyaan waxaana labada dal ay dhowr jeer hore isku soo rogeen canshuurad dheeraada oo la saarayo alaabaha labada dhinac isku soo dhoofiyaan oo ku kacaya balaayin dollar la taliyaha dhinaca ganacsiga aqalka cad ee maraykanka peter navarro ayaa v o a u sheegay in wejiga koowaad ee heshiiskaasi uu noqon doono maaraynta cabashada maraykanka ee siyaasadda ganacsiga shiinaha
madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa ku goodiyey inuu sii xoojin doono xiriirka militari ee kala dhexeeya xukuumadda moscow haddii maraykanka uusan qaadin cunuqabateynta saaran iibka diyaaradda dagaalka ee muhiimka ah. digniintan ayaa imaaneysa ka hor kulan la qorsheeyey inuu toddobaadka soo socda dhex maro erdogan iyo madaxweyne donald trump. turkiga ayaa lagu wadaa inuu iibsado diyaaradda dagaalka ah ee nooceed oo ah noocii u dambeeyey ee ruushka lagu farsameeyey ee nooceed yahay su 5-30. waddanka ayaa horeyba waxa uu uga xanaajiyey xulafadiisa reer galbeedka isagoo kasoo iibsaday nidaamka gantaalaha ruushka ee loo yaqaano S-400. markii aan iibsanay S-400 qofna maanan weydiisan ogolaanshiiyo, marka haddii aan go-aan qaadanno waan iibsan doonaa SU-5-30, ayuu erdogan ku sheegay hadal qoraal ah maalintii talaadada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. aynu ku bilownay sida aad wararkaba ku maqlayseen, xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maanta sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi cabdixakiin maxamed axmed doobo. wariyaha v o a ee magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixin arrintan ku saabsan soo diray.
baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen ilaa 53 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed doobo daareed, waxaana ka aamusay 4 xildhibaan. xogayaha baarlamaanka cabdirasaaq xidig ayaa ka hor akhriyey golaha eedeen ka dhana guddoomiyihii baarlamaanka, taasoo ku lifaaqnayd muushinka laga keenay guddoomiyaha.
annagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan, waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa muushin xilka qaadis guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed, kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xilgudoominta golaha wakiilada dowladda puntland, uuna ku dhaqmi waayey xeelasaadka golaha wakiilada dowladda puntland iyo dastuurka dowladda puntland, isla markaana uu golaha awooddiisa uga faa'iidaystay sida uu isagu jecel yahay. qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 59-aad ee dastuurka dowladda puntland ee sheegaya hay-adaha dowladda inay ka dhexayso wada shaqayn sharciga waafaqsan. wuxuu golaha wakiilada dowladda puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubaysan oo soo ururiyey, wuxuuna ku tuntay qodobka 55-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland. farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin. wuxuu sidoo kale ku gatay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 50-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaqu leeyahay dhexgal toosineed. wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay doodu socdaan, isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48-aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda puntland qodobadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo. wuxuuna si cad uga hor yimi in xildhibaanada aan la fakarka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgelaya. sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69-aad farqadiisa 3-aad iyo 5-aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda puntland.
cod gacantaaga kadib, guddoomi ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland cabdicasiis cabdulaahi cismaan ayaa ku dhawaaqay inuu meel maray muushinkii xilka qaadista guddoomiyihii baarlamaanka puntland.
waxaan qirayaa muushinkii laga keenay guddoomiyihii golaha wakiilada mudane cabdixakiin maxamed axmed in uu meel maray. waa 49-kaas xildhibaan muushinka soo gudbiyey ay u gacantaageen. waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane. insha allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo abraac insha allahu loo mari lahaa baan samayn doonaa.
xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka ayaa muddoba la hadal hayay, tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha puntland. nuux muuse birjeeb, v o a. garowe.
Dhinaca kalena codeynta baarlamaanka Puntland ayaa timid iyada oo xalay ay shaqaaqo ka dhacday baarlamaanka oo ay dad ku dhinteen. Dadka ku nool magaalada Garowe ayaa fikradooda ka dhiibtay dhacdadii xalay, iyo xilka qaadista gudoomiyaha wariyaha V O da Nuux Muuse ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
bismillahi raxmaan raxiim, aniga oo Burhaan Axmed Daahir jooga Garowe. wixii xalay ka dhacay meeshan runtii iyo arrinta maanta dhacday ka dhacday Garowe xarunta maamul goboleedka Puntland, runtii waxay ahayd arrin aad loola yaabay. arrin maamulka Puntland ee 22-ka sano maartay gaaray ma ahayn runtii wax laga filayey, laakiin xalay wax aan isleennahay. maamul awalba aad tacbaan u ahaa, waxay ahayd soo gebagabaysay bay u egtahay. sharcigii la laabtay iyo nidaamba hadduu jiraba, wax nidaamaba hadday harsanaayeen soo xirtay bay u egtahay. weerarkii xalay markay ka dhacay xarunta baarlamaanka, dadka shacabka ah iyo ciidamadii meesha joogay baarlamaanka ilaaladiisiiba ay ku dhinteen, iyo ciidamadii meesha weeraray, waxay ahayd maaragtay inqilaabkii maanta baarlamaanka ka dhacay iyo gogol xaar u ahayd.
anoo cismaan wuxuulaha jooga magaalada Garowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland. waxaan ku xumahay dhibaatadii shalay ka dhacday isgormaadkii xalay ka dhacay ee magaalada Garowe, khaas ahaan xarunta baarlamaanka. ilaahay waxaan uga baryaa intii dhibatay inuu ilaahay maaragta u naxariisto, inta dhaawacteena ilaahay inuu caafimeedo eelkoodii iyo qaraabadoodna uu samariyo imaan ka siiyo. arrintaas waxay ahayd arrin la soo maleegay, arrin ka soo horjeeda jiritaanka iyo nabadda Puntland. daday soo maleegeen arrin ay ka dambeysay dad maaragta xamar lacag ka soo qaatay oo ugu horreeya gudoomiyaha baarlamaanka. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayay inuu maaragta inuu xarunta baarlamaanka inuu xoog ku qabsado, isagoo soo haysay maleeshiyaad oo maaragta meelaha ka soo urursaday. ilaahay mahadisna maleeshiyadu watay waa laga taqalusay, haddana si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu dhigtay. waxaan kaloo ku faraxsanahay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka ee shalay qabsaday xarunta baarlamaanka in maanta xilkii laga xayuubiyey, taasuna ilaahay mahadi leeya. baarlamaanka ayaan u mahad celinayaa si aan maaragta xilka uga qaaday.
ceeb baa taagan, waa ceebaysanahay anagu markaan runta ka sheego. reer Puntland waa ceebaysanahay, waxaa ku ceebaysanahay lacag baanu ka dhigannay meherad lacag iyo diinba lacag baan ka dhigannay. niman baa noo soo baxay agoomaa aabayaashoo dhinteen, wadaaddo laga dhigay oo aanu garanayn. waxa weeye lacag looma baahna dal iyo dad iyo diin iyo baa loo baahanyay. waxaan ku talinayaanu in saaka baarlamaan la xirto, dhoobo daarood inuu madaxweynaha isku taago waa khalad. madaxweynaha waxaa doortay 66 Puntland oo dhan bay wakiil ka tahay. soo runtay ma maxaa madaxweynaha looga dhigay? maxaa madaxweynaha ku-xigeen looga dhigay? isagu ra-iisul baarlamaan maaso, annagana ma xukumo. ninku markuusan dowlad aqoon, waagii dowladda cabdullaahi yuusuf baa nin wasiir laga dhigay si dowladdii bay caayisuyeen. war ninku muusan dowlad aqoon, see dowladdii suu caaya. maanta madaxa waxaa laga dhigayaa nin kursigiisa caaya, xilligeedii baa lagu jiray.
waxaan joogaa magaalada madaxda caasimada Garowe, magacaygu waa Xamse Cabdiraxmaan Aadan. waxaan ku soo jeedinayaa maansa yar waxay leedahay, mahadsana la maamulo nusuq ceebta loo diro misna suuqa lagu maro weligiin ma maqasheen. aan idiin micneeye mugdiguu dhaqaaqaa marwadu la diriraa misna magan ku sheegaa. maogahaan dantii garan makastiisa maamulin gobol buu ka taliyaa, magaaluu ka madax yahay, magaceedu dheer yahay, waa la wada garanayaa ninkaaba ila tahay. waxaan leeyahay Puntland sida ay ku dhisantay waa la wada ogyahay, maamul iyo dastuur iyo nidaam iyo sharci bay leedahay. ninna xoog kuma qabsan karo sharci iyo xoog laguma kala adka. waxaan leeyahay xukuumaddan cusub sida ay wax ku wado wax ka bedesho, nin xoog looga adag yahay ama magaciisa kale lagu maamuli karo iyo jojuubna ma jiro.
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Garowe oo fikradahooda ka dhiibanayay dhacdo xalay ka dhacday baarlamaanka Puntland. waxaa mikrofoonka la dhexmaray wariyaha V O A Nuux Muuse Birje.
wasiiradda arrimaha dibadda dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa arbacadii shalay kulan kula yeeshay magaalada tan Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyihiisa lacagta Stephen Mnuchin, waxaana ay ka wada hadleen muranka la xiriira dhismaha biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ka dhisay Suubiga Niil. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
war qoraala oo ay wadajir u soo saareen kulanka kadib ayay wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan, Masar iyo Itoobiya waxay hoosta kaga xariiqeen ahmiyadda biyaha wabiga Niil ay u leeyihiin horumarka wadamadooda. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Sameh Hassan Shawkari, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Geru Andre Geju, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sudan Asma Muhammad Abdalla ayaa saddexduba xaqiijiyay sida wadamadoodu ay uga go'an tahay in heshiis waafi ah laga gaaro arrinta wabiga Nile, isla markaana ay ka wada shaqeynayaan sidii dhinacyadu ay ku gaari lahaayeen heshiis ay dani ugu wada jirto. Biyaxireenka weyn ee Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile ayaa xudun u ahaa muran marba marka ka dambeysa soo xoogaysanayay oo u dhexeeyay xukuumadaha Addis Ababa iyo Qaahira. Shirkan oo waqtigiisa saxda aan hore loo sii shaacin ayaa sida la sheegay ku jiray liiska madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dadka uu la kulmayo. Aqalkacadna kama uusan soo jawaabin codsi ay horey ugu gudbisay VOA-da intii uusan shirkan dhicin, kaasoo ay ku weydiisanaysay in faahfaahin laga bixiyo shirkan. Kulankan oo uu garwadeenka ahaa xogeyaha lacagta ee Mareykanka Mnuchin ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxa Bankiga Adduunka David Malpass. Kulankan ayaa daba socda mid ay hore ugu yeesheen magaalada Sochi ee dalka Ruushka madaxweynaha Masar Cabdal Fattaax Al Sisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Hore ayuu Sisi uga codsaday Mareykanka inay dhexdhexaad ka galaan muranka dhismaha biyaxireenka wabiga Niil ee Ethiopia kala dhexeeya. Sida uu sheegay Bronwyn Broughton oo ka tirsan hay-adda Atlantic Council xafiiskeeda arrimaha Afrika ee Washington, saddexdan wadan ayaa aad muhiim ugu ah danaha Mareykanka. Waxa uu yiri sida daraaddeed la yaab ma aha in xukuumadda Trump ay fududeyso wadaxaajood ay yeeshaan. Waxa uu yiri Broughton, dagaal toosa iyo mid aan toos ahayn oo dhex mara wadamadan waa mid saameyn xooggan oo xasilooni darri ah ku yeelanaya gobolka, oo horey u wajahayay deganaansho la'aan qowmiyadaha ku salaysan, isbeddello siyaasadeed iyo halista sii kordhaysa ee kooxaha jihadoonka ah. Dadka ka faallooda arrimaha muranka dhinaca biyaha xuduudaha ka gudba ayaa sheegay in heshiis lagu gaari karo oo keliya in saddexda waddanba ay ka go'naato wada shaqayn dhaba oo ay arrintan ka yeeshaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan ayaa qoraalkoodii shalay ku sheegay in ay ka wada shaqaynayaan dhammaystirka heshiis ay gaaraan 15-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Masar iyo Ethiopia ayaa in muddo ahba ku muransanaa biyaxireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa soo jeedisay in biyaxireenka lagu buuxiyo muddo 4-7 sannadooda, halka Masarna ay doonayso inay marka hore arrintaasi ogolaansho kaga hesho Ethiopia Masar, gaar ahaan xilliyada ay buuxinayso baraagaha waaweyn ee biyaxireenka oo si tartiib tartiib loo buuxiyo si baytiri looga fogaado abaare iyo saameyn ay arrintaasi ku yeelato Masar oo ku tiirsan biyaha wabiga Niil. Sudan iyadu waxay heshiis biyaha wabiga Niil ah la gashay Masar sanadkii 1999-kii, waxay ka hor intii aysan dhisin biyaxireenkeeda weyn Aswan, laakiin Ethiopia heshiiskaasi qayb kama ahayn. Masar ayaa waxay muddo dheer raadinaysay dhexdhexaadin dibadda ah oo laga galo arrinta biyaxireenka Ethiopia, iyadoo weliba doonaysa in wadaxaajoodka uu noqdo saddex goosood oo ay Sudan qayb ka ahaato. Ka hor kulankii shalay ee Washington ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdan waddan, dowladda Ethiopia waxay sheegtay in wadahadalladu aysan ahayn wadaxaajood toosa.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA-da, waxaynoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Waxaa dhacay barabax oo dadkii guryahoodii way ka baxeen. Waxaa dhacay geeri. Waxaa ka sii xanuun badan in dadkii ku geeriyooday qaarkood weli la la'yahay. Raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen oo meedkoodii qaraabadii aysan aasanin. Dadka
waa Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheer Shimbir, kaasoo muddo dheer kasoo shaqeynaya arrimaha gargaarka. Waxaana uu sawir ka bixinayaa xaaladda beledweyne ee ay ku sugan tahay kadib fatahadii kaga timiyey wabiga Shabeelle, taasoo saameysay dad iyo dunyaba, isla markaana xaaladda magaalada ka dhigtay mid u baahan gurmo degdeg ah. Biyahan ka soo fatahay wabiga Shabeelle ayaa noqday kuwo saameyn ku yeeshay, isla markaana hoygoodii iyo weliba goobahoodii ganacsiga ka barakiciyey boqolaal qof oo halkaasi ku noolaa, kuwaasoo haatan u barakacay goobaha ka fayo ee ay kaga badbaadi karaan biyaha. Cali Cabdi Salaad waxa uu ka mid yahay dadka ay fatahadahaasi saameeyeen.
Fatahaadka wixii ka horay waa ficnan, wixii ka dambeeyay dhibaato fara badanaa soo marno. Ilaaha keenay laa guryo ma jiro, jeef ma jiro, wixii dhammaa waa naga burbureen. Si aad u weyn dadka ku nool magaalada Beledweyne dhan waa saameeyeen, keligay ma aha, laakiin waa la kala run yahay. Dadka xooggooda ku shaqaystaa ka mid ah gurigeyga waa meelo badan ay ka galeen, waa burburiyeen, musqushu waa iga dumiyeen, dhibaato xag ilaahay laga helay bis aan ugu dhacay anaga bini aadam eedsanayno. Xaafadda dhan waa burbursan yihiin, jidadkaa noogu dara. Hadda
Cali Cabdisalaad ayaa sidoo kale barnaamijka bandhigga v o a u sheegay inuu go-doon ku jiro islamarkaana uu ka soo tegay dad kale oo liita.
Dadka wallaahi wejigooda haddaa ku horgeya adaaba naxay, anay haddaa kaaga sheekay waa iga beensanay. Dad liito waa dadka ka soo tegay, go-doon ay ku jiraan dad dhagax jibsay u guureen, ilaah deeq u dhigay, anaka go-doona ku jirnaa.
xaaladdaasi uu ka soo hadlay Cali Cabdisalaad ma aha mid isagoo keliyata ku kooban, hase yeeshee waxaa jira dadweyne kala duwan oo duruuftaasi la wadaaga oo ay saamaysay, waxaana ka mid a Cabdikariin ee Macalin Axmed oo isna ah ka mid a dadka deegaanka ee xaaladdan ay soo wajahday.
dhibaata waxay ila geystatay si aan caadi ahayn oo islaanka dhabba og, khaasatan aniga hadda tayda hadda aan ka sheekayn karo oon guriga geli karin ani iyo waalidkayga iyo walaalahayga, dadiskayga kamanaas iyo kale saasoo kale waay waa isla saamaysay ani keligi khaasatan maaha. xaafadayna hadda bil hadda kadib haddii lalaga saarin oon laga soo gaarin biyaha kama bahayn, webigana hadda sii hore maaha alxamdulilah, laakiin xaafadda kama bahayn biyo.
xaaladda dadkan soo wajahday ee fatahaadu ay keeneen kuma koobno oo keliyata inay hoygoodii ka barakaceen, hase yeeshee waxa ay sidoo kale saameyn kaga yeelatay ganacsigii ay nolol maalmeedkooda kala soo baxayeen, waxaana jira dad ay labadaasi isugu darsameen oo hoygoodii ka barakacay islamarkaana agabkii ay ku ganacsanayeen uu khasaare ka soo gaadhay amaba guud ahaanba uu ka burburay. waxaana dadkaasi ka mid a Luul Axmed Haybe.
xaaladda caafimaadkii waa fiicnahay, biyaha ay qaxiyeen magaalada biyihii hore waa ka badan yihiin, biyihii hore waa ka badan yihiin, dhuxulba ay qoyday, alaabta ay qoyday, waa ka qaxay gudi, waa buuxsanay ilaa dhuxusha xataa marshibeediga jid ka taala waaye, biyihii xataa marshibeediga soo fuuleen, dhuxusha waa ii qoyday, hadda waa qaxay, maxaan deganahay, koraan jiraa, waa jiraa dadka waxaa ka qoyay alaabdii iyo wixii ka qoyay, waxbaa ka qoyay, waana qaxay, waana carreen biyihii hadaa ka baxnay meel gooni aan tagnay, meeshaa iskaga noolnahay alxamdulilah.
biyaha ka soo fatahay webiga ayaa kuwa ay keeneen roobab xooggan oo muddooyinkii u dambeeyeyba ka daayay deegaano badan oo ka mid a gobolka, waxaana tan iyo markii ay xaaladdaasi timi si dhow ugu soo jeestay indhaha bulshada, iyadoo sida uu barnaamijka bandhigga v o u sheegay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cali cismaan, in dadka ay saamaysay ay sii cagacagaynayaan 90,000 oo qoys.
saameynta oo uu yeeshay fatahaadii webiga shabeelle ee beledweyne ma aha magaalada beledweyne, dadku waa qaldan yihiin. degmada beledweyne waay, maxaa tuulooyinkaa ku jiro ilaa 250 tuulooyin oo degmada beledweyne ku hareereysan ayay saameysay. marka gargaarku ma aha magaalada beledweyne dinee, waa 4 xaafadood, waa ma aha 4 xaafadood keliya ma aha, waxay saameysay tuulooyinka. marka 70,000 qoys iyo in ka badan waad ogtahay reer beledweyne ay saameyn ku yeelatay. marka mid laga hadli karo ma baahda, ma dhihi karno gargaarka saasoo ma dhihi karno, maxaa yeelay markii had waa laga sheekeynaa la yihahdana hadda intaasoo dib udejin u baahan biyo, u baahan bacihii iyo tindhooyinkii, u baahan nolo raashin oo meel laga shaqaysta aan lahayn, u baahan daawo, u baahan mararka neeco, marka waad gara kartaa. marka ma la qiyaasi karo, ma la qiyaasi karo. marka waxa waaye waa naga tanbadan tahayba, waa mid la qiyaasi kara maaha, waa la dareemi kartaa tiradaa laga fahmaa iyo inta loo baahanyahan. hadda waa sheegay taa waxay ku tusinaysaa marka in gargaarka loo baahan yahay uu yahay mid baaxad ah oo aada u fog, isla markaasna xataa dowladda dhexe keliya aan laga sugaynin oo dowladaha iyo dowladda dhex saaxiibada la ah ayaa loo baahanya gurmad noocaas inuu beledweyne yimaada loo baahanya, maxaa yeelay dadkii ayaa 90 kursi cagacagaynaya macal tuulooyinkii macal marka laisku dadaro.
dadkaasi uu soo tilmaamay sheekh xuseen ayaa la sheegayaa inay ka arradan yihiin waxyaabihii nolosha asaasiga u ahaa, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin hoy, biyo, dawo iyo weliba waxyaabo kale oo nolosha daruuri u ah.
horta marka horeysa qofka waa inuu hoy helaa, hoyga macnaha waxa waaye waa intay dhooyin uu helaa, dhooyinka guryaha ka samaysana loo baahanya bacbacata maaha. teendada guryaha ka samaysa waxa qofka haddii halacba ee qoyska la siiyo waa baraaka ahaanay urshanayaan, waa loo taagayaa. tiidhooyinkaas horta waa gargaarka emergensiga, waa emergensiga. hadda roobaa socda, hadda saacada ilaasi roobaa socda, xaggee la garaa marka, xaggee la aadaa? dadkii in maalintiina qorax kuleyl ay joogaan, habeenkiina uu roob ku dooro, nasiib darro waayo. ilaa hadda tiidhooyinkaas maxayno? baahida koowaad oo emergensiga ka mid tahay. labo, biyaa loo baahanya, dadka biyo nadiif inay helaan loo baahanya. saddex, markana aa loo baahanya. markaanoo kale waxaa ka dhalahaya kanaacdi waa dhalanayso cuduro iyo waxlaa imaanaya. afar, waxaa loo baahan yahay daawo, waa loo baahan yahay oo yani takhaatiir meesha inay timaado loo baahan yahay, inkastoo hadda wasaaradda caafimaadwasiirka wasaaradda caafimaadka ayna la joogto. markaas kabaxd raashinaa loo baahan yahay, maxaa yaa dadka meela ka shaqeeyaan malaha, wax la cuno malaha, magaaladii shaqo ma jirto. kii taajirka ahaa, kii fakiirka ahaa, kii dhexdhexaadka ahaa, waxaa saameeyey fatahaadii webiga shabeelle uu sameeyey ayaa dadkii wada saameysay. dadki waxaad mudda markaas si u fiiriso, waa seem, waa simihii ilaahay yaa simihii
dowlado iyo weliba dadweyne kala duwan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa tan iyo markii xaaladani ay soo waajahday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne ku hawlanaa, inay gacan ka geystaan ama shaqadaasi dhacday. Haddaba maxay yihiin noocyada gargaar ee ay dadku u baahan yihiin? Sida sidee bay haatan u kala muhiimsan yihiin arrimahaasi gargaarku? Cabdifataax Xasan Axmed oo ku magac dheera Shimbir waxa uu muddooyinka u dambeeyey ka shaqaynayay howlaha samafalka, waxaana inoo faahfaahinayaa noocyada gargaar ee hadda loo baahan yahay.
Gurmadka waa laba nooc, waxna waa marka gargaarka degdega la joogo oo qof soo hayaamay oo gurihii ka soo cararay meel cid la ajiifo, waxa uu baahan yahay iska caddahay kow, waxa uu cunu u baahan yahay waa xaqiiqo oo la ikiri karin, waxa uu cabu u baahan yahay waa xaqiiqo kale iyadana aan ikiri karin, maxaa yeele meel wax ku shubta hataa ma haysto. Waxaa sidoo kale uu u baahan yahay hoy, dadka qaarkood bacyaa u dhisan, qaarkood bacyihii hataa ma awoodaan yacni inay gataan, qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan musqulo lahayn, waa fahmi kartaa, taasoo kun oo qofood oo meel bannaa isugu timid oo haddana musqulo aan jirin. Dhinaca markaad ka eegto, gurmadka noocaasi waxaa la dhihi karaa waa gurmad degdeg ah. Sidoo kale marka aan ka eegno dhinaca kale, dadku waxay u baahan yihiin daawo, oo dadka qaar ayaa haddeer kaneeco badan ee dadka meesha ku cunto.
Walow ayaboo u badan yihiin gargaarka, haddana waxaa jira qaybo ka mid ah gargaarkaasi oo deegaanada gaaray ababa haatan sida la tilmaamay ku wajahan. Haddaba intee ayuu leeg yahay gargaarka halkaasi gaaray? Se ma yahay mid ku filan? Waa kan mar kale Sheekh Xuseen Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan.
Ilaa hadda horta gargaar oo lacago waa jiraan oo sida hiil walaal oo kale ay noogu deeqday, sida dowladda dhexo kale waxay noogu soo deeqday waa jirtaa. Gargaar hadda caagi sida haddaba aan kuu sheegay galmudug oo hadda shan boqol qos loogu talagalay waa jiraa oo haddana soo gaaray. Puntland waxbay soo wadaa. Marka gargaarka horta wali waa socdaa. Gobolka Banaadir waa lagu howlan yahay. Waxa hadda socda oo bilowday waxa waaye waxyaabihii hay-adaha samafalka laga helay iyo hurmuud iyo dahabshiil oo runtii ayaga koogdii hore jawaab ka bixiyeen baahida halkaa ka jirto oo jawaab ka bixiyeen hadda wax wadaan xamar hadda wax Muqdisho wax qabo, waxaan ilaahay beledweyne wax ka wado oo hawsha hadda Muqdisho ee beledweyne ka socoto oo afarta xafadood ayaga wada ilaa toban bilyan ku talagalay 20,000 qoys ayagana aan ka helnay. Ganacsato isoo xalqaamay NGO yaal oo hadda maantada la soo xariirayo kuwa 400 bir inay inta ka bixiyaan rabaan, 400 inta xaafad kuush inay ku bixiyaan rabaan, 400 dhinaca kale ee dadka inay ku bixiyaan. Waxyaabo NGO yaal waxa saa socdo midda dawladda hadda hadii aan ka hadlo midaan galmudug iyo wixii kale soo socday waxaan haysano. Marka su'aasha hadaan ku dhameystiro, kuma nuguma filna waxa hadda oo yaboo xataa aan helnay. Marka la isku dardaro yaboo xataa aan helno soo noo soo socday waxaan hadda haysano wax ku filan ma.
Sida meelo kale oo dunidaaba ka dhacda, marka xaaladan oo kale ay timaado ayaa ay laga maarmaan tahay in la helo isku xidhnaan qaybaha gargaarka ee halkaasi masiibadu ka dhacday gaaraya. Cabdifataax Xasan Axmed oo isagu arrimahan u dhuun daloola ayaa soo jeediyey in dadka arrimahan ka shaqaynaya ay muhiim tahay inay isku xidhnaadaan.
Waxaa aad aan ugu talinayaa dadka ku howlan ka shaqaynta gurmadka in ay yeeshaan xiriir iyo tansiiq si aanan muxuu ahaay dadna loo gurmanin, dadna aysan gurmasho la'aan u dhicin, ama dadka oo dhan hal meel xoogga wada saarin, qaar kalena aan la dayicin.
Marka laga yimaado gurmadka iyo in gacan laga geysto sidii loo dabooli lahaa baahiyaha asaasiga, ayaa sidoo kale uu jiraa walaac la xiriira fayadhowrka bulshada maadaama waxyaabo badan oo aan nadiif ahayn ay biyaha ku darsameen, iyo weliba sida oo kale in ay suurtagal noqon karto in biyo fadhiisinkaasi ay kaneeca ka dhalato. Cabdifataax Xasan ayaa sida oo kale qaba inay laga maarmaan tahay in la sameeyo wacyigelin si dadku ay uga foojignaadaan xaaladahaasi caafimaad darro.
Waxaa laga yaabaa arrin aad muhiim ah oo la dayacay inay jirto oo ah wacyigelinta dadka in guryaha la buufiyo. Magaalada hadda meelaha qaar marka aad marayso waxaad dareemaysaa xogo shir iyo suyac ayaa dareemaysaa, maxaa yeele wixiina isku furmay. Kanaacada in la buufiyo u baahan tahay, waxaa loo baahan yahay dadka nafsadooda in wacyigelin la siiyo maxay sameynayaan marka ay nadaafadda u baahdaan. Waxaa sidoo kale aan la hadlayaa dadka khudbada masaajidda ka ah in dadka looga hadlo oo lagu khudbeeyo oo lagala hadlo waxa ay tahay in ay sameeyaan. Waxyaalaha kale aan aadka u rabo waxaa ka mid ah dadku inay ayaga isgaargaaraan. Waxaa dhici karta qoys ilmahooda iyo waxoo dhan ay dad waaweyn yihiin, guri ku dheganna waayeelle iyo agoon iyo caruur inay joogaan, in ay u gurmadaan ayaga oo aan la dhihin qolo kale usoo gurman doonto. Waxa ugu horreeya gurmadka waa reer Beledweyne ayaga inay iscaawiyaan, inay ayaga isgarabsadaan, kan daciifka ah ay garab istaagaan.
fatahaadan oo aan ahayna markii horeysay xaaladan ay soo wajahdo dadka deegaankaasi ku nool ayay dadka qaarkood qabaana dareenno ah sidii mustaqbalka aanay mar kale dib ugu soo laaban lahayn. Iyagoo haatanba tilmaamaya inay muhiim tahay in goobaha ay biyuhu ka yimaadaan la xanibo, isla markaana dadka ay saamaysay dib loo eego. Waa sida uu tilmaamayo Cali Cabdi Salaad oo ka mid a dadka deegaanka ee Barakacay.
Maxaa ka dalbanaynaa in waddada iyo meelaha biyaha kasoo galaya nalaga sameeyo, dadkan tabaara oo rafaadsano meesha ku noolnay inay lasoo arko oo wixii awooddooda ay u tari karaan uu ilaahay ugu soo dhiibay inay ugu taraan.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan ayaa isna dhinaciisa arrintan ka hadlay, isla markaana u sheegay barnaamijka bandhigga inuu jiro qorsho ay ugu talagaleen beledweyne iyo tuulooyinka ku hareeraysan.
Fatahaadii hore aniga waa joogay tuulooyinka shaqa ma ku lahayn, fatahaadii hore tuulooyinka shaqa ma ku lahayn, magaalada beledweyne bakiljaanugu jooga, iyadoo aan ognahay inay saameynta ay ahayd degmada beledweyne ay ahayd. Hadda waa ka duwan tahay tuulooyinka ku hareereysan degmada beledweyne qorshaa loogu talagalay, afarta xafadooda magaalada beledweyne qorshaa loogu talagalay. Ceel Jaale waa midda koowaad, meesha koowaad waaye, labaad, saddexaad, afaraad, shanaad Ceel Jaale waa. Maxaan saas u leenahay, Ceel Jaale marka ay fatahaada bilaabinaysay maamulku wuxuu amray in Ceel Jaale la tago. Dadkii jinkii webiga hore oo fatahaadii hore ku dhacday ay dharbaxday, halkaasaan ugu talagalay, halkaasaa la aaday. Ceel Jaale hadda waxaa jooga oo hadda sirkoobkii aan sameynay ugu dambeeyey 10,000 oo qoys oo reer beledweyne jooga. Shaqada socota waxaa arrimaha bulshada saameyn badan ay ugu leedahay. Waxaan ku dadaali doonaa, un sheegi doonaa meel kastay dadkaas joogaan, tuulo ha joogo, magaalada ha joogo, Ceel Jaale ha joogo, Ceel Gaal ha joogo, meel hadda aan tilmaamay ha joogo, in meesha loogu geeyey. Marka mucaawanadaas waxay leedahay tanziim istiraatiijiyad siyaasadeysan ay leedahay oo ah in dadka waxaan ay ku socdaan in gacantooda lagu sameeyo.
Marka laga yimaado in gacan laga geysto dhibaatada ka dhalata fatahaadan, ayaa sidoo kale ay jiraan dhawaaqyo kala duwan oo isugu soo biyo shubanaya sidii loo heli lahaa qorshe lagaga hortegayo fatahaadan inaanay dib u soo noqonin. Waxaana jira dadka qaar haya fikrado ay u arkaan in xal loogu heli karo soo noqnoqoshadaasi. Waxaana dadkaasi ka mid a Cabdi Fataax Xasan.
Arrinta wax ka qabashada u baahan waa biyo. Dadkaan cudur kuma dhicin, dadkaanu dagaalo kuma dhicin, dadkaanu muxuu ahaaye kuma dhicin gaajo, dadkaani waxa ku dhacwa fatahaad. Haddaan fatahaada xal loo helinna, maalin walba waxay noqonaysaa in lasoo gurmado oo la yidhaahdo fatahaada beledweyne ka dhacday ha loo gurmado. Waxaan soo jeedinaya marka qodobadan soo socoto. Kow, dadka reer beledweyne qeybahooda kala duwan hadday noqon lahaayeen culimada, dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, kulli qof walba oo reer beledweyne ama reer Hiiraan guud ahaan, waxaa laga rabaa in laga shaqeeyo shirweyne looga hadlaayo xal u helidda fatahaadaha gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne. Ummadaha Ilaahay dhan laga soo qaybgeliyo, ciddii wax ka qaban karto, laba daraasaad in la soo saaro, shirkaas ay ka soo baxaan guddi ka shaqeeyo biyahaas xal ma loo heli karaa, ay ka soo baxdo haa ama maya. Anigu waxaan aaminsanahay waxaan xal lahayn maba jiraan dunida, marka xal way leedahay waana la xalin karaa in qodobkaas uu ka soo baxo. Arrinta saddexaadna ay tahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto taladooda ay kasoo dhiibtaan, la aasaaso muxuu ahay mashaariic looga hadlaayo biyahaas beledweyne, websaydi gaar loo dhiso oo talooyinka lagu aruuriyo, gurubyo loo sameeyo oo talooyinka biyaha yacni iclaamka la adeegsado. Arrintaa ina sanadkan loo istaago iyadoo sidaa hoosha loogu jiro, haddii fatahaad kala dhacdo ummaddii waa cudurdaaraysaa. Waxay leeyihiin dadka ayagoo dadaalaya fatahaad kale ku imaatay, laakiin adigoo weli bariiskii sugayo, bariisaa helay aniga ma helin, ma soo gaarin, waa soo gaar adoo leh, haddii haddana biyo kale kugu yimaadaan laa cudura lak, cid ku cudurdaarayso runtii malahan.
Guud ahaanba dhegaystayaal, barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay barnaamijka bandhigga v o a waxaynala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc. dhegaystayaal, markana baydhabo, iyadoo dowladda soomaaliya ay shalay soo saartay digniin ku aadan saameynta fatahaado ka dhalan karaya roob xooggan oo ka da'a Soomaaliya, ayaa xalay roob xooggan waxuu ka da'ay qaybo ka mid a gobollada dalka, waxaana fatahaadaha ay ku soo rogeen xaafadaha magaalada Baydhabo oo la sheegay in gabar yar ay ku dhimatay. Wariyaha v o a ee magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan soo diray.
Roobabka da'ayay waxa ay sababeen in biyo xooggan ay ku soo fatahaan qaar ka mid a xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa ku geeriyooday biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo soo galay gabar 18 jir ah, taasi oo la sheegay inay ka timid beed ku taala dulaadka magaalada Baydhabo. Maxamed Aadan oo ka mid a ehelada gabadha geeriyootay ayaa sheegay in la waayay gabadha geeriyootay kadib markii ay isku dayday inay ka gudubto biyo xoog u socday oo maraya agaarka isha Baydhabo. Xaafadaha biyaha ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah xaafadda Isha. Wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Aadan Maxamed Cusmaan Garaad, ayaa sharaxay sida jawiga xaafadda Isha uu ahaa habeennimadii xalay.
Bahooshii maxay ahayd Isha? Aniga xaafadda Ishaan deganahay. Bahooshii xaafadda waa bahooshii way soo butaacday. Baydhabo fatahaada ka dhacday oo run ah. Maxay ahayd xaafadihii oo dhan biyay galeen? Annaga guriga aniga aan deganahay bahooshow ayuu u dhow yahay. Yaacni waxaa jiray doleel oo bahooshii biyaha loo furo oo kuga daraa jiray. Doleelkii waa gufeynay. Waxaan niriyeedna sunoo soo gel. Musquulihii gurigu ku yaalay dhammaan ayaa soo butaaceen. Dibadday soo mareen xaali toole. Laba gaari baa meesha ii taalay aniga. Markii gaari walba oo yacni motoorka iyo inta albaabaha hore qarsameen ayaan ka saaray. Markii dambe waxaan dhigay hotel. Hotel Eno hortiisaan dhigay labadii gaari. Waxaa telefoon u dilay poliiska iyo maxay ahayd militariga Koonfur Galbeed. Iyaga noo soo gurmaday. Haddaanan gurmad xali toola aanan helin ee ciidamada asluubta, haddii gurmadkooda aanan helin, waa hafanahay biyaan hafin lahaa.
Wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka maamulka Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Cusmaan sidoo kale wuxuu sheegay in shacabka xaafadda Isha xalay oo dhan aysan seexan cabsina ay ka qabeen in biyo kale oo daadad oo hor leh ay soo galaan xaafadda Isha.
Biyaha shacabka si xoog ay u saameeyeen, guryo waa laga xalay, guryaha waa laga baxay, waa lagu rafaaday. Yacni sidee 12 xali oo dhan u taagneena waaga nooga cadaaday ilaa hadda lagu jiraa. Ciidamadii way ku jiraan. Ciidamadii xaalada noo soo gurmaday. Yacni saaka kuwa kala ayaa bedelay.
Waa garta barka mees dhigi karta hadii roobka ay sii socdaan. Fatahaadahan khasaare inay geystaan waa laga yaabo.
Haa, waan dhihi karaa khasaare weyn bay geysan karaan. Because meesha aad ka firaysa war meeshana biyo mareena kuusoo maraya aad laheed. Haddaba biyihii sidii aakhira zamaankii la sheegayay oo kale ay musquulihii iyo meeshii godneed dhulkaba ka soo butaacayaan, lama dhihi karo. Yacni lama filaya, lama dhihi karo. Waxaa la filayaa mid tan ka daran la filaya ilaa deerta curud waaya.
Muddooyinkii ugu dambeeyey roobabka gobolka ka da'ayay ayaa saameyn ku yeeshay deegaano gobolka Bay ka tirsan, waxaana fatahaad xoogan ay ka dhacday degmada Bardaale, halkaasi oo haatan ay ka socoto gurmad lagu badbaadinayo dadka fatahaaduhu ay ku waxyeeloobeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaada baladweyne Soomaalida si mug leh ayay uga soo jawaabeen, si shaqsi ah ama si koox koox ah ayay ugu soo gurmadeen, dhaqaalena ay ugu soo dhiibeen. Dadka Soomaalida intooda badan dhaqaalihii ay soo dhiibeen ayaa waxaa lagu iibiyey raashin si loogu qaybiyo dadka mudan. Laakiin dadka qaar ayaa waxay u arkaan habka ay u socoto wax qaybinta inay tahay mid aanan wanaagsanayn. Haddaba sidee dadka baladweyne kaalmooyinka shirkadaha ganacsigu ay ku deeqeen loogu qaybiyaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Cabdiruux Faarax Iskahay oo ka mid ah gudiyada xaafadaha magaalada Baladweyne, iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabdi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Cabdiruux Faarax ayaa hadalka ku hormaraya.
In horta in aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dadka usoo gurmaday ummadan reer Hiidan, qaasatan reer Baladweyne ee ku barakacay fatahaada wabiga Shabeelle. Dal iyo dibad meel jooga muslim iyo gaal dayhinba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaan usoo laabto midan oo macnaha qaabkii loogu talagalay ma u gaareen dadka, waxaan is dhihi karaa haa, waa midda ugu haboon oo hadda ay ku socoto, waa midda ugu haboon ay dadka wax ku gaari karaan ayaan aaminsanaa.
Waa mahadsan tahay Cabdi Subkane.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa u mahadsantiin dhegeystayaasha iyo idaacadda V O A iyo saaxiibkii Cabdiruux Faarax Iskahay. Xaqiiqdii horta sida wax loo qeybiyey anigu sax ma aha, ma qaba sax inay tahay waayo qabiil baa lagu bixiyay horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida ay ula soo garab istaageen walaalahooda reer beledweyne dhibaatada ku dhacday balse qaabka loo bixiyey waa qaab qaldan waxaanay mucaawinay ahayd gurmad Soomaaliyeed bay ahayd magaalada beledweynena waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed ee ma ahayn in qabiil wax lagu qaybiyo
waa maasanta cabdisubkana cabdidhoox waxaa tiri sidii ugu habooneed ayay u socotaa qaybinta mucaawinada loogu talagalay dadka ay dhibaateeyeen fatahada haddii aan noo sharaxdo siday ku socoto iyo waxay ku fiican tahay
middaas haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo horta qaabkii ku socoto waa qaabkii ugu habboonaa ayaa aaminsanahay sababtoo qabiil marka wax lagu bixiyo qof walba haddii loogu dhiibo nabadoonkiisa inta qabiil ee degan magaaladan si ahaanaba ha ahaato qof walba qabiilkiisa ayaa loogu dhiibayaa qabiilkii qofkii loogu dhiibo nabadoonku ahay wuu yaqaanaa qofka baahan oo maanta ku habboon tahay iyo qofka micnaha oo caawo baryi karo wuu kala yaqaanaa laakiin haddii la dhaho guddi ha loo dhiibo ama maamul xaafadeed ha loo dhiibo cidda ay doonaan ayay siinayaan ama ninkii markaas kusoo baxo ayay usu siinayaan maahane ma dhahayaan yaa daran hebel maanta siduu yahay yaa baryi kara yaana baryi kara ma dhahayaan laakiin waxaan aaminsanahay qaabka loo bixiyo qabiilka oo nabadoonada loogu dhiibay waa qaabka ugu habboon sababtoo nabadoonka wuu yaqaanaa dadkiisa uu kala yaqaanaa ninka liidan ninka caawo baryi karo ninka aan waxba haysa ninka waxba haysto inta wuu yaqaanaa waa qaabka u haboon aaminsanahay taas
haye abe
anigu ma qabo beledweyne sideedaba ama hiiraan waa magaalo Soomaaliyeed bay ahayd qabaa'ilada Soomaaliyeed dhan baa degan ama Soomaaliland ha ka soo jeedo Puntland ha ka soo jeedo koonfur galbeed ha ka soo jeedo then markii sidaas ay tahay maxay ahayto laguma qaybin waxaa loo qaybin karaayey xaafad xaafad laan laan falar falar afartankii gurubi way isyaqaaneen xaqiiqad markaan ka hadalno anigu agtayda hadda waxaa degan oo qolo begadi ah qolo ajuuraan ah qolo kale oo kasoo jeeda Puntland ma nabadoon baa u joogo ma oday baa u joogo waa maya saas darteed qaabka loo bixiyo waa wax qaldan waa qaldantay dhibaatada ummadda dhan ay wada gaartay ma gaarin dadka reer hiiraan keliya dadka dhan bay wada gaartay marka sidaa darteed way la qaldan tahay qaabka loo qaybiyo
ay cabdidhoox ma maqlaysaa hadalka cabdisubkana
horta cabdisubkana wuxuu u dhahay dhibaatada ma gaarin ummadda dhan reer hiiraan gaartay waa sax reer beledweyne ay gaartay qaasatan dadka beledweyne ku nool cid aan ahaada ayay dhibaatada gaartay cid aana oday lahayn ma jirto beledweyne ama ha yaraadaan ama ku badnaadaan cid kasta oday horjooga ay leedahay saafantuma marka cid kasta oo beledweyne ku nool nabadoonkooda ama horjoogahooda ayaa loogu dhiibayaa cid kasta oo tagta oo tira anaga reer hebelaanahay reer hebelaana ka soconaana wixid waa la siinayaa markaas ayaga ayaa yaqaan si u maamulanaan iyo si isku gaarsiinaan laakiin haddii la yira xaafad haloo dhi anaga caawan naqaanaa xaafad aniga maamul xaafadeeda soo maray xaafadda buubudnooyin maamulkeeda ayaan ka mid a ilaa hadda waliba ku dhex jira waa naqaanaa dhaqankiisa ma fahamtay macnaha ma loo fiiriyo yaa daran iyo yaasaan ma loo fiiriyo cid alla nin walba ciduu doono iyo ninkii macnaha isfahmayaan ayuu siiya ma ahane yaa daran imalda laakiin qabiilka haddii la dhaho qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa macnaha ninka u darana ninka darana wuu yaqaanaa laakiin xaafad cid la xisaabtay ma jirto cidda xagga wax ka bixisa dhihi ma jirto nin daran iyo nin fiicanna ma yaqaanin waa la badaa oo waa la kacay unba wax u dhiibaa moogiye macnaha yaa daran ma dhahay laakiin odaga qabiilka nabadoonku haddii loo dhiibo wuu yaqaanaa nabad ciddiisa nin kasta oo xaafadda kamid a qabiilkiisana wuu kula xisaabtamaa taas
abey ma u aragtaa sababta loo doortay in qaab qabiil lagu qaybiyo in guddiyo ama guddi dadku ay ku midaysan yihiin oo si dadka ma aragtay hufnaana wax ku bixin karo markii la waaya darteed in qabiil taa loo doorto ma kula tahay
ilama aha qabiil bataatanba ma noqon karo in lagu wax lagu bixiyo clan balance siyaasadda lagu qaybsada waana taa socon laadahay mucaawinada haddii clan balance la geliyo awood qaybsi qabiilad la geliyo waxba kama socon doonaan
cabdidhuux
waxaan aaminsanahay qaabka ugu fiicnaa waa qaabkan haddii la yidhaha guddi guddiga macnaha may kala yaqaano dadkan waa lada barakacay meel kasta lagu barakacay macnaha maanta guddigii ama heer federaal ama heer maamul goboleed wuxuu joogaa meesha liya ceel jaalle oo keli ah ma gudaha magaalada soo ma galo meel kale ma aado ceel jaalle oo keli joogo wixii soo gaaran dadka ceel jaalle ayuu siinayaa laakiin qabiilka odaga u ah nabadoonka meel kasta oo ku barakacen wuu yaqaanaa qoys ciddiisa meel kasta ugu geynaa meel kasta ku gaarsiinaa haddii magaalada dhexdeed tahay haddii tuulooyinka tahay haddii ceel jaalle tahay meel kasta oo ku barakacen dadkiisa wuu yaqaanaa wuuna u xisaaban yihiin marka halkaas ayuu ku gaarsiinaa
sheekadan ay qaabka ay wax ku bixinayaan qolyahan shirkadaha ganacsiga ma beledweyne ay ku eg tahay mise dadka banaanada u barakacna oo ay ku jiraan
ta wixiiba haddii lagu saleeyey qabiil ama banaan ha jira ama kuwa gudaha ku jira ha ahaadane inay gaarsiiyaan ayaga laga rabaa, laakiin u maleyn maayo inay gaareen. Anoo kale inta gurigeyga kama bixin, biyaan dhex fadhiya. Qabiilkaygana waa qaataalaan dhaa, wax la ii keenin ma arag. Maya sida ku socoto sax maaha kulli. Guddigan ganacsatada ah qaladka ay sameeyeen ugu weyn ama maamul cidii soo samaysay buunooyinkan afarta xaafado balad weyn midba kalar gooni in laga dhiga ayay ahayd. Bundooyin kalar, holdaa kalar, xaawataanka kalar, koshina kalar. Hadda waxaa dhacday dadkii reer koshin ahay hal boono isku nooca la sameeyey. Qoladii reer koshin holdaaga biri wax laga bixinaya markay maqlaan halkii la wada aaday. Dadkii loogu talagalay way ka gooday. Qolo extra dheeri ah timid oo fara badan ka badan intii loogu talagalay. Dadkii loogu talagalay way ka gooday. Qaladaadku ugu weyn waa ka waa ku jiraan hadda.
Ay Cabdiruux, ma ku muuqdaa qaladkaas inuu ka jiro qaabka wax loo qaybinayo?
Maya, taas aniga qalad uma arko. Sababtoo ah maanta xilli xaafad wax loo yiraa ama xilli xaafad boono loogu qaybiyo ma joogo. Sababtoo ah xaafad walba meel walba waa isku barakacay. Afarta xaafadood hal meel meel qolow meel u kaan dad hulwadaag deganaa bunduun soo barakacay, dad bunduun deganaa kuush u barakacay, dad in hulwadaag deganaa waxay u barakacayeen ciltaale. Marka macnaha ma in kalar kalar xilli loo yeelo ama in la yira boonin kalar nooc loo qaybiyo ma muuqato, laakiin qaladaad uu dhici karaa sababtoo meesha mujtamac badan isku yimid reer beledweyne dhamaa barakacay wax badanaa jiro, qaladaad wuu jiraa. Laakiin waxaan aaminsanahay 99% qaladaadka inta badan la saxay sababtoo maadaaba qaabka lagu beesgareeyey ayuuna qaladka uu ku yaraa karaabo.
Abey, Soomaali badan ayaa waxay sameeyeen yabo qayb waxay soo gaarsiiyeen wixii ay ugu talagaleen dadkii beledweyne ay dhibaatadu ku gaartay. Maadaama aad ka mid tahay dadkii deegaanka, ma kula tahay in marka ugu dambeysa la heli karo in dadkii mudnaa in macaawina ay wada gaari doonto mise dhexbaa loo fariisanaya?
Ma filayo inay wada gaari doonto. Gacmihii daahir ayaa wax daahiriyo. Kuwa hadda ganacsatada lagu sheegayo waa ganman ganacsata ah. Horaanu soo aragnay biibaxdantii ku horeys halkay mariyeenna cid kasta waa ka dhareegsantaa. Anigu waxaasay sameeyeen dhiima, laakiin ma filayo inay sida ay tahay wada gaari karayso. Kuwa maamulka, maamul ayaga iska daa, maamul haba sheegin ba ayaga kuwaas, haba sheegin in la sheego maba banaanaba.
Cabdiruux, ugu dambeen maxaa isleedahay qaabka ugu wanaagsan oo dadkan ay wax ku wada heli karaan, qofka dhibaateysan iyo qofka kale ee in wax la siiyo mudan?
Ani waxaan aaminsanahay horta qaabka ugu fiicnaa oo dadkan wax ku heli kareen qof kasto way ku socotaa. Sababto markii qabiil walba wixiisa la siiyo oo dadkiisa asaaba yaqaanama ninkaas asaa lagula xisaabtama qabiilkiisa kula xisaabtama banka, waxaan aaminsanahay booska ugu fiicnaa haddiiba ku socotaabo. Marka dhammaanna way wada gaari reer beledweyne cid kasta oo barakacday inay gaartaan rajeyna haduu ilaahay yira.
Waa mahadsantahay Sukare.
Ugu dambeyn waxaan maxay ahayto dadku intuu ilaahay u calfana way gaarayaan, intuu ilaahay u calfina ma heli doonto, laakiin ma filayo inay dadku wada gaari doonaan oo musuq maasuq wax ay jiri doonaan ayaan filayaa. Haddii guddi culumo ah oo isku duuban haddii la helo oo guddiga masiibooyinka la yiraahdo, gobollada Soomaaliya way ka wada jirtaa guddiga masiibooyinka, laakiin Hiiraan kama jiro guddi masiibooyin wax la yiraahdo. Haddii la heli lahaa guddiga masiibooyinka culummada ay horkacayso warde kadib Boosaaso 7 cusho lagu dhisay 9 kilomitr 7 cusho lagu dhisay shacabka reer Boosaaso ay ku dhiseen doonsii degays waay markii Hiiraan maamulku wuu diiday inuu kusoo xirto dekedda Boosaaso, laakiin shacabka culummadii horkacday 7 maalmood lagu dhisay 9 kilomitr oo dekedda oo looga daba tagay maxay ahayto doontiisii degays lagu badbaadiyay 2 kilomitr oo magaalada looga wareejiyey biyaha shacabka beledweyne haddii samaysan waayeen waa dhibaato wallah.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Cabdiruux Faarax Iskahaay iyo Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaano Cabey Subkane. Inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasiyaa dhegeystayaal. Markan kusoo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka Ibraahim Xasan Danduri ayaa nala socodsiinaya.
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku yahay Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Shiine. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada indhaha. Waxa uu ka hawlgalaa xarunta daaweynta indhaha ee Alaryan ee magaalada Beledweyne. Waxyaabaha aan barnaamijkeena kusoo qaadanayna waxaa ka mid a indha qalooca ilmaha iyo sida wax looga qaban karo iyo cilinta indhaha ka timaada iyo waxyaabaha keena. Waxaan dhakhtarku uu ka jawaabayaa
su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Sheer Cumar Macalin, degan magaalada Beledweyne. Doktorka waxaan weydiin lahaa indhaha biyaha ka yimaada. Biyahaas ma waa biyaha indhaha ka yimaada ma biyaha la yiraahdo indhaha ay dilaan mase waa biyo ilaahay keeno cudur caad iska caadiya? Taas ayaan jeclaan lahaa inuu doktorka iiga jawaabo.
Biyuhu waxay u kala baxaan laba nooc ka yimaada indhaha. Biyaha khatarta ah ee indhaha dila isha gudaheeda ku jiraan mana soo baxaan, kuna soo baxaana shaqo kuma laha. Biyahaas khatarta ah marka ay bataan isha cadaadiskeedii ayay kor u qaadaan, bareshalka isha kor u kaca, xiidka dambe ee dabka qaada ee araga keena xiidkaasi dilaan. Marka biyahaas biyo soo baxa ma aha, waa xanuunka loo yidhaahda loo yaqaana galawkoomaha Soomaalidu ay u taqaano biyaha indhaha dila. Biyahaas marka biyo soo baxa maaha, qofkuna isma ogaan karo. Waxaa laga yaabaa isagoo 10 sano xanuunkii qaba inuu weliga dhibo biyo indhaha iska imanayn. Waxaa lagu ogaan karaa xanuunka keliya qofku inuu dhaqtar la kalmo, dhaqtarku uu eego calaamadihii biyahaas inay ku yaalaaneen kale oo xiidkii la jagareeyo ayaa lagu ogaan karaa. Laakiin biyaha soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxay ka yimaadaan baalasha hoostooda, indhaha way maydhaan. Haddii qofku allaji ku kaco way bataan, haddii saxra ay ka galaan way bataan, hadduu qofku daalan yahay way bataan. Dadka qaarba marka bisaaska cunaan ilmadaas badataa, qaarba marka ay qoslaan ay badataa, kuwaas wax dhibaato ah ma laha. Dadkuna aada bay uga cawdaan, siiba dadka la qalay kadib aada uga cawda. Dhakhaatiirtu waxay dhahaan in la qalay ilmo ma weydo, mise haddii la qalo irritationka yar ayaa keenaya marba in ilmo iyo waxaa isku aragto. Laakiin ma aha biyaha khatarta indhaha dilaya maaha.
Asalaamu calaykum. Anigii oo soo noqday Bashiir Cumar Macalin, yar walaalkay ayaa loo qalay il, marka waxaan rabay ishi kale, marka ayada naftigeeda waa qaliin, waxna waa ka arkaa xoogaa, marka ta kale ma naafay karta oo la qalay oo wax ma u dhimi karta aragtideeda, mase intii muddaa oo kasoo tabareysto waa joogi karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Isha haddii aad soo galo, waxa fiican waqtiga ugu horreeya suurgal ay tahay in la qalo. Caadku keed ma galo. Haddii uu daaho, caadkaasi indhaha biyo ku furayaa, kadibna isha inay dhimataaba laga yaabo waqti dheer kadib. Saa awgood waxa u fiican ishan haddii hadda la qalay, isha kale doorka dambe in loo qala u wanaagsan oo aan waqti dheer la sugin. Laana waxa weeyaan dad badan waxay dhahaan ishan keed baa ka dhiganaya, marka tan iga danto ayaan maaratay qalan doonaa. Insha allah waxaan rajaynayaa dadka la qalay dhib kale ku yimaado mooye il dameysa ma jirto. Marka tan oo hadda haystan inay weligeed intuu nool yahay maaratay u shaqaysaan rajaynaynaa. Tan dambana marka ugu horeysa suurgal tahay in loo qala u wanaagsan oon odhan keed baan ka dhiganaya, laana indhuhu wada shaqeeyaan. Haddii mid kale shaqeynayso tii kale qudheeda qofka wuxuu dareemayaa maata cawaaf bay ku fureysaa oo caado kale ayuu ka dareemayaa. Teeda kale ma sugi karto ishu waqti dheer in caadku iskaga jiro oo caadku adkaanaya, qaliinkiisa adkaanaya, wax qabashadiisa adkaanaysa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga Deekh Xuseen Maxamed, degan magaalada Beledweyne. Ilmaha yaryarka oo dhasho ku dhasha weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaano, wax ma laga qaban karaa mase la toosi karaa? Sida caadiga dadka ay yihiin sama laga dhigi karaa? Su-aashaas aan dhaqtarka weydiin lahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Indhaha qallooca ee caruurta yaryar in la toosiyo waa muhiim. Waa la toosin karaa, waxna waa laga qaban karaa. Toosintooduna 100% bay noqotaa. Waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo. Marka laba qaybood bay noqotaayo, qaybna caruurtu ama way ku dhashaan ama iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qallooca, nooca badankiisu qalin buu u baahdaa. Qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo keel u baahdaa. Marka waa la baaraa ilmaha, duweyn baa lagu shubaa, retinoscope-ka lagu eegaa. Haddii uu noqdo nooca qalinkana, markaasaa la qalaa oo la toosiyaa, saasaa lagu kala baxaa. Waxaa jira laakiin caruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo araggooduna inuu dhiman yahay, qalloocna uu ku jiro. Caruurtaas okiyaalayaal baa loo qoraa. Okiyaalaha ayaa indhaha toosinaya, aragana kobcinaya. Ilmaha usoo baxo okiyaale waa in ookiyaalaha la siiyaa ilaa 14 sano uu ka gaaro. Ookiyaalaha ayaa aragtida kobcinaya oo korinaya, isla markaana ookiyaalaha ayaa indhihii toosinaya. Marka nooca ookiyaalaha u baahan waxa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qallinku inaan waxba ka tarayn, laakiin ay tahay ookiyaalaha inay qaataan ilaa 14 sano ilmuhu ka gaarayo oo marka indhihiisu si toos u toosiyaan. Wabillahi tawfiq.
Aniga magacayga waxaa waaya Deeq Xuseen Maxamed, degan xaafada magaalada Beledweyne, gaaraan xaafada Buundaweyn. Dakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo mar kale, ilinta qofka markii la dilo ama uu ooyo, ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka aragiisa dilo, wax xariir ama ka dhexeeya?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alaj kukuca ka timaada waxaa laga soo saaraa baalasha hoostooda, qanjirku yaalo la yidhaahdo lacrimal gland. Ilintaas wax allaale wax dhibaato keenta ma laha, laakiin biyaha indhaha dila ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan, isha xaggeeda dambe ku jiraan, weligood ma soo baxaan kuwaas. Marka xidhiidhna ma laha, iskumada xidhna iskumidna maaha, oo kuwa khatarta ana indhahay dilaan mana soo baxaan. Dhakhtarku ma ogaan kara markuu cabiro ama eego xididkii dhaawaca gaadhay, kuwan soo baxayana waa ilan caadi ah oon dhibaato lahayn.
Intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Shiine oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee Al Arian ee magaalada Beledweyne. Intaan markale ku mudoono sidaa gelin.
Ramshku weydiiyey dhakhtarka iyo Ibrahim Xasan Dandure ee degaysanayseen dhegaysiyaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa heesta Fiyooraha iyo fanaanada Iqra Yari.
Taasi waxaa ku luqeynaysay Iqra Yari, halka waxaan ay ugu dambeysay xidaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
This is VOA News.